Buddhang Dhammang Sanghang Namassami. วันนี้วันอาสาฬหบูชาอาสาฬหะนั้นเป็นชื่อของเดือนภาษาไทยก็เรียกว่ากรกฎาคมกรกฎาคมภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า July แต่ว่าของปาลีก็ว่าอาสาฬหะแต่ที่เราถือว่าเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาก็เพราะเป็นวันที่เราฉลองการแสดงพระธรรมจักรปวัตนสูตรซึ่งเป็นพระธรรมเทศนากันแรกที่พระองค์ทรงแสดงหลังจากพระพุทธองค์ได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณที่พุทธคยะแล้ว พระองค์ก็เสวยวิมุตติสุขอยู่ที่พุทธกายาตั้งนานแล้วกิจกรรมของท่านในช่วงนั้นคือการใช้พระปิจายานพิจารณาว่าควรจะอธิบายควรจะแปลสิ่งที่เป็นประสบการณ์ตรงของท่านให้เป็นภาษามนุษย์ได้อย่างไรเพราะสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงค้นพบนั้นจะเลือกภาษาแต่จำเป็นจะช่วยให้คนอื่นได้ปฏิบัติตามได้เข้าถึงสิ่งที่พระองค์ทรงเข้าถึงจำเป็นจะต้องหาภาษาที่เหมาะสมที่ผู้ฟังจะเข้าใจได้แล้วจะปฏิบัติตามได้ท่านพระองค์ก็ใช้เวลาพอสมควรที่แรกพระองค์ก็ยังสงสัยว่าเรื่องนี้ลึกซึ้งมากไม่แน่ใจว่าจะมีใครมีอินทรีย์มีความสามารถมีสติปัญญาเพียงพอที่จะรับฟังและที่จะปฏิบัติตามแต่ในพระคัมภีร์ก็บอกว่าพระพรหมชื่อสหัมปติพรหมสหัมปติก็ได้ลงมากราบเรียนพระพุทธองค์ไว้ว่าผู้ที่ยังมีผู้ที่มีธุลีละอองอยู่ในตาไม่ถึงว่ามีสิ่งปิดบังมีกิเลสน้อยมีอยู่ผู้ที่สามารถบรรลุธรรมมีอยู่นี่สมัยใหม่บางองค์บางท่านก็ไม่ชอบเรียกว่าเป็นพรหมสัมปติเขาจะถือว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณอยู่ในพระทัยของพระองค์เองถึงบอกว่าต้องสอนได้มีผลจริงยังไงก็ตามหลังจากพระพุทธองค์ทรงมั่นใจว่าการสอนก็ได้ผลจะได้ผลแน่พระองค์ทรงพิจารณาว่าควรจะสอนใครก่อนใครจะสามารถบรรลุธรรมได้ง่ายหน่อยพระองค์ก็ได้ทราบด้วยพระญาณของท่านว่าอาจารย์เก่าของท่านที่เคยสอนสมาธิสมัยก่อนก็พอจะได้แต่ปรากฏว่าทั้งสองท่านเพิ่งเสียชีวิตไปพระพุทธองค์ถึงต้องนึกถึงลูกศิษย์เก่าหาองค์หาคน ที่ติดตามท่านมาตลอดโดยเฉพาะ6ปีที่พระพุทธองค์ทรงบำเพ็ญทุกขกิริยาแต่เนื่องจากว่าพระ5รูปนี้เสียศรัทธาพระองค์มากตอนที่พระองค์เลิกการบำเพ็ญทุกขกิริยาแล้วก็หนีไปอยู่ที่อิสิปัตนะมคธายวันห่างจากพุทธกยาทั้ง200กว่ากิโลเพราะเป็นที่ชุมนุมของพวกนักบวชนักภาวนาในสมัยนั้นพระพุทธองค์จึงตั้งใจจาริกพระพุทธองค์เสด็จไปสารนาฏใช้เวลาในการเดินไปสารนาฏประมาณ2อาทิตย์และพระพุทธองค์ไปถึงอิสิปัตนามคธายวันเป็นเดือน8เดือนอัสสรหะพอดีพัญจวัคคีย์คือใครผู้ที่เคยอ่านพระคัมภีร์อาจจะจำได้ว่าตอนที่พระพุทธองค์ประสูติพระพุทธบิดาได้ชวนพวกนักโหราศาสตร์ไปผูกดวงของลูกชายนักโหราศาสตร์ก็ได้พยากรณ์ว่าผู้นี้มีปารมีสูงมากแต่ไปสองทางไปหนึ่งก็ไปทางธรรมสองก็ไปทางโลกไปทางไหนก็ประสบความสำเร็จสูงถ้าไปทางโลกก็เป็นจักรพรรดิถ้าเป็นไปทางธรรมก็กลายเป็นพระพุทธเจ้าหรือเป็นผู้นำศาสนาแต่นี่พระพุทธบิดาของพระองค์ไม่ต้องการให้ไปทางธรรมต้องการให้ไปทางโลกทีนี้ในพวกนักโหราศาสตร์กลุ่มนั้นมีนักโหราศาสตร์หนุ่มคนหนึ่งหนุ่มกว่าเพื่อนชื่อกนตัญญะกนตัญญะไม่เห็นด้วยกับพวกพี่พวกผู้ใหญ่กนตัญญะก็มั่นใจว่าไม่ไปทางโลกแน่ไปทางธรรมศรัทธาเชื่อมั่นว่าจะต้องเป็นพระพุทธเจ้าต่อไปพอพระพุทธองค์หรือเจ้าชายสิทธัตถะออกผนวดกุณฑัญญะก็เกิดศรัทธาว่าจะพยายามติดตามเพราะเชื่อมั่นว่าจะต้องประสบความสำเร็จในการปฏิบัติสุดท้ายก็ตามหาพระโพธิสัตว์คือเจ้าชายสิทธัตถะพร้อมด้วยอีก4คนซึ่งเป็นลูกของนักโหราศาสตร์กลุ่มเดิมเพราะฉะนั้นทั้ง5คนก็มีความผูกพันกับพระพุทธองค์ตั้งแต่ท่านอยู่ในวังกนตัญญะเป็นนักโหราศาสตร์หนุ่มแล้วก็อีก4คนก็เป็นลูกของนักโหราศาสตร์แต่ในจิตใจของอีก4คนก็ยังมีความสงสัยว่าพระพุทธเจ้าพระเจ้าชัยสิทธัตถะจะประสบความสำเร็จทางโลกหรือทางธรรมยังมีความสงสัยอยู่พระพุทธองค์พาบำเพ็ญทุกขกิริยาอย่างเรื่องรุนแรงมากตลอด6ปีก็ไม่ประสบความสำเร็จเพราะพระพุทธองค์เปลี่ยนแนวทางหรือว่านี่ทางตันแล้วไม่ไปไหนทำที่สุดแล้วก็ไม่ได้อะไรนอกจากความอดทนพระพุทธองค์ตัดสินใจเลิกอดข้าวก็ถ้าฉันอาหารเพียงพอที่จะเกิดกำลังกายกำลังใจในการปฏิบัติแล้วหันมาหาทางเก่าตอนที่ท่านเคยนั่งสมาธิได้ผลตั้งแต่สมัยยังเป็นเด็กอยู่ทีนี้อีกลูกศิษย์ของท่านเขาคงจะคิดว่าผิดหวัง แล้วดูเหมือนว่าพระพุทธองค์จะกลับไปหาทางโลกแล้วทางธรรมไม่ไปแล้วเพราะว่ามีความสงสัยอยู่ตลอดมาใช่ไหมเพราะนาคโหราศาสตร์ซึ่งเป็นพ่อก็สงสัยอยู่มากตลอดเพราะฉะนั้นก็ต้องมีทางลูกชายก็ต้องมีความสงสัยนิดๆพอพระพุทธองค์เปลี่ยนแนวทางดูเหมือนจะย่อหย่อนก็เกิดสงสัยเบื่อหน่ายและทิ้งพระพุทธเจ้าไปอยู่ทางสารนาถเพราะฉะนั้นวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จเข้าไปในมคธายวันพัญชวัคคีเห็นพระองค์แล้วจะไม่ต้อนรับจะไม่ไปล้างเท้าจะไม่ไปปรนิบัติเหมือนแต่ก่อนจะอยู่เฉยๆเพราะก็ยังไม่หายโกรธท่านนะที่ว่าทำให้เขาผิดหวังแต่พอพระพุทธองค์เดินเข้าใกล้เขาก็ต้องสัมผัสรัศมีของท่านว่าไม่เหมือนแต่ก่อนแน่แต่ว่าอัตตาก็ยังมีอยู่บ้างก็ยังไม่ค่อยจะยอมรับของทางพระพุทธองค์พูดคุยแล้วเขาก็เริ่มจะเห็นว่ามันต้องมีอะไรเกิดขึ้นและเมื่อพระพุทธองค์ทรงยืนยันว่าท่านบรรลุธรรมแล้วถึงจะสงสัยแล้วก็ต้องยอมรับว่ายังไงท่านก็ไม่เคยโกหกไม่เคยพูดสิ่งที่ไม่เป็นจริงนั่นก็ตั้งใจรับฟังทีนี้พระพุทธองค์จึงแสดงธรรมที่เราเรียกว่าธรรมจักรปวัตนสูตรข้อสังเกตเกี่ยวกับธรรมจักรปวัตนสูตรมีหลายอย่างแต่ก้อนอื่นก็ลองดูที่ภาษาที่พระองค์ใช้ถ้าเทียบกับคำพีของศาสนาที่เขียนในช่วงนั้น 2,000-3,000 ปีที่แล้วจนพวกอุปนิสัทของพวกพราหมณ์หรือว่าคำพีเก่าของคริสต์ภาษาที่ท่านใช้ต่างกันมากคืออ่านคัมภีร์ของศาสนาอื่นที่เขียนเมื่อ 3,000 ปีที่แล้วรู้สึกมันเป็นภาษาที่เป็นนิยายเป็นภาษาที่ใช้สัญลักษณ์ที่เป็นภาษาแบบที่เรารู้สึกว่าห่างเหินจากชีวิตของเราโดยสิ้นเชิงแต่พออ่านของพระพุทธองค์ก็รู้สึกเหมือนกับเป็นคนปัจจุบันเป็นเขียนในใช้ภาษาปัจจุบันพูดถึงเรื่องชีวิตจริงของคนนี่ก็เป็นข้อสังเกตข้อหนึ่งแต่ขอให้สังเกตด้วยว่าจิตวิทยาของพระพุทธองค์ก็ใช้ต้องใช้ภาษาสมัยใหม่เพราะว่าเมื่อท่านก็ต้องดูผู้ฟังว่าผู้ฟังก็ยังมีความแคลงใจยังมีความสงสัยอยู่ในพระองค์ว่าพระองค์เลิกการปฏิบัติที่ถูกต้องไปหาทางที่ง่ายกว่าเป็นเหมือนกับว่าเป็นจุดเสื่อมที่อาจจะนำไปสู่การลาสิกขากลับไปอยู่ในวังเพราะฉะนั้นพระพุทธองค์เริ่มต้นว่าการ กามสุขาลิกานุโยคความหลงไหลอยู่ในความสุขทางเนื้อหนัง ไม่ใช่ทางไปสู่ความหลุดพ้นเพื่อคือให้เขาสบายใจทันทีเลยว่าพระพุทธองค์ไม่หมดศรัทธาไม่หมดกำลังใจในการปฏิบัติฝืนกิเลสอะไรนะพระพุทธองค์ก็บอกว่าไม่ใช่ฮะกามสุขาลิกานุโยคไม่ใช่พอลูกศิษย์เก่าเลยสบายใจว่าท่านไม่เพียรแล้วก็เลยว่าพร้อมที่จะรับฟังต่อแล้วพระพุทธองค์เลยจะแต่ว่าการทรมานตนให้ลำบากก็ไม่ใช่ทางเหมือนกันนี่ก็ต้องงงอ้าวถ้าอย่างนั้นจะต้องไปทางไหนเพราะว่าก่อนหน้านั้นก็มีแต่สองทางก็ถ้าอยากจะ อยู่ในโลกก็แบบไปหาความสุขทางเหนือนั้นให้เต็มที่แล้วก็อันนั้นก็ไม่ใช่ทางพ้นทุกข์แต่ทางเลือกที่มีมาก่อนฮะที่ลูกศิษย์ลูกหารู้จักสันถัดก็คือการทรมานตน การทรมานตนนี้ทรมานทำไมก็ทรมานเพราะเข้าใจว่าจิตใจเป็นของบริสุทธิ์แล้วก็ไปผูกพันอยู่กับร่างกายซึ่งเต็มไปด้วยกิเลสเพราะฉะนั้นทรมานร่างกายเหมือนจะทำให้ส่วนที่บริสุทธิ์ได้ลุดพ้นออกไปหรือว่าถือว่าเป็นการทรมานกายทำให้ทุกข์มากก็เป็นการเผาเป็นการทำลายกรรมเก่าอะไรอย่างนี้พระพุทธองค์บอกว่าไม่ใช่พระพุทธองค์จึงตรัสถึงอริยมรรคมีองค์8คือการศึกษาการฝึกฝนอบรมกายวาจาใจทุกส่วนของร่างกายทุกด้านของร่างกายพร้อมๆกันด้านการกระทำในโลกการ ซึ่งเป็นส่วนของการพัฒนากายวาจาความประพฤติความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมและสังคมให้เป็นไปในทางที่ดีงามเป็นทางที่นำไปสู่ความสงบทางใจแล้วก็ในขณะเดียวกันให้ฝึกการปฏิบัติทางใจให้เป็นผู้ที่มีคุณธรรมอย่างเช่นความกตัญญูกตเวทีความอดทนความเพียรพยายามและที่สำคัญมากก็คือสติคือการรู้ตัวอยู่ในปัจจุบันระลึกสิ่งที่ควรระลึกอยู่ในปัจจุบันสิ่งที่ควรระลึกก็คือปัญญาความรู้ต่างๆที่เหมาะสมที่จะต้องใช้ในเหตุการณ์ที่เรากำลังเผชิญหน้าทีนี้สติถ้าสติกำหนดเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างต่อเนื่องมันก็จะเกิดความตั้งมั่นแห่งจิตที่เรียกว่าสมาธิสมาธิก็ทำให้จิตใจมีความสุขเมื่อมีความสุขแล้วก็จะทำให้ ไม่ดิ้นรนไม่วุ่นวายที่จะไปหาความสุขที่มีโทษและความสุขที่นำไปสู่ความทุกข์ของตัวเองและคนอื่นและที่สำคัญก็ทำให้จิตใจอยู่ในภาวะที่เป็นกลางสามารถจะศึกษาความจริงของชีวิตในขั้นละเอียดลึกซึ้งได้ถ้าจิตใจขาดสมาธิตัวปัญญาที่ลึกซึ้งเกิดไม่ได้จะเป็นแค่ความคิดเฉยมันต่างกันตรงไหนดังนั้นตรงที่ว่าปัญญาจะดักปัญหาได้แต่ความคิดปัญญาระดับความคิดมันดักปัญหาในจิตใจของตัวเองไม่ได้มันแก้กิเลสในจิตใจเราไม่ได้แก้ความทุกข์ในใจไม่ได้พระพุทธองค์ซึ่งทรงเน้นในการปฏิบัติธรรมโดยหมายถึงว่าปฏิบัติทั้งชีวิตเลยโดยให้เห็นว่าด้านนอกด้านในสัมพันธ์เนื่องอาศัยกันเรื่องกายเรื่องวาจาเรื่องใจก็ต้องอาศัยซึ่งกันและกันเราต้องพัฒนาพร้อมๆกันถ้าไม่ระมัดระวังในเรื่องกายวาจาเราก็จะรู้สึกรังเกียจตัวเองบ้างไม่เป็นเพื่อนกับตัวเองไม่เคารพนับถือตัวเองเป็นผู้มีที่ฝรั่งเรียกว่า low self esteem เพราะว่าเราไม่สามารถจะดำเนินชีวิตในทางที่ตัวเองเคารพได้แล้วก็ทำอะไรพูดอะไรตอนหลังก็รู้สึกเดือดร้อนใจเสียใจ นั้นศีลก็เป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นเพราะหนึ่งก็มีปัญญาอย่างน้อยที่สุดปัญญาที่เห็นโทษในการรักไม่รักษาศีลแต่ละข้อแล้วก็เห็นคุณในการรักษาแต่ละข้อเห็นชัดเลยว่าเป็นประโยชน์ต่อชีวิตนำไปสู่ชีวิตที่ดีงามแน่เพราะมีปัญญาทีนี้ในการรักษาศีลต้องมีการสำรวมแล้วก็ต้องมีสติต้องมีความอดทนต้องมีคุณธรรมที่อยู่ในกลุ่มของสมาธิ นั้นศีลจะเกิดขึ้นและศีลจะเป็นไปในทางที่ต้องการก็ต้องมีปัญญากับสมาธิสนับสนุนสมาธิต้องตั้งไว้บนฐานแห่งศีลเพราะถ้าขาดศีลแล้วจิตใจเราไม่สงบพอจิตเริ่มจะร่วมเป็นสมาธิความคิดเศร้าหมองเรื่องอดีตเรื่องความไม่ดีตัวเองมันจะพุ่งขึ้นมาแล้วก็จะไม่สงบ แล้วก็อีกข้อหนึ่งถ้าไม่มีปัญญาที่จะได้จับความเศร้าหมองของจิตใจแล้วก็มีอุบายที่จะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในเมื่อเราพยายามทำจิตให้สงบถ้าไม่มีปัญญาในการแก้นิวรณ์และกิเลสต่างๆในจิตก็ไม่สงบดังจิตจะสงบได้เพราะมีศีลและมีปัญญาสนับสนุนปัญญาจะเกิดได้เพราะหนึ่งมีศีลพุทธองค์บอกว่าศีลกับปัญญาเหมือนกับมือสองมือเนี่ยเราจะล้างมือกันมือซ้ายล้างมือขวามือขวาก็ล้างมือซ้ายพุทธองค์บอกว่าศีลก็ล้างปัญญาปัญญาก็ล้างศีลไปอยู่ด้วยกันศีลก็เป็นฐานแล้วสมาธิก็เป็นสิ่งที่ทำให้จิตใจอยู่ในภาวะที่มั่นคงแล้วมีความสุขพร้อมที่จะพิจารณากายและใจให้เห็นความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความเป็นอนัตตาโดยแจ่มแจ้งได้ฉะนั้นศีลสมาธิปัญญาหรืออริยมรรค8เป็นระบบเดียวกันนะก็ไม่ใช่ว่าเราจะเอาข้อใดข้อหนึ่งแล้วคิดว่าการนั่งสมาธิคือการให้เวลานั่งสมาธิเช้าเย็นนั่นคือการปฏิบัติธรรมนั่นก็เป็นสูตรหนึ่งแต่ว่าจะต้องทั้งหมดนี้พระพุทธองค์เริ่มต้นกับกล่าวถึงเรื่องอริยมรรค8แต่ที่พระพุทธองค์ตรัสเป็นหลักใหญ่ต่อไปก็เรื่องอริยสัจ4แล้วก็รู้ว่าอริยมรรค8เป็นส่วนหนึ่งของอริยสัจ4อริยสัจ4นั้นเป็นโครงสร้างของพระธรรมทั้งหมดเรียกว่า 84,000 ปฐมขันธ์เนี่ยร่วมจะอยู่ในโครงสร้างของอริยสัจ4ทั้งหมดพุทธศาสนาฝ่ายมหายานทันตรยานสายอื่นๆเมื่อคำสอนก็มีอะไรที่ไม่ตรงกันของมหายานก็พิสดารออกไปในหลายเรื่องแต่ว่าพุทธศาสนาทุกนิกายทุกสายมันจะร่วมกันได้ที่อริยสัจ4ไม่มีชาวพุทธที่ไหนที่จะไม่ยอมรับเรื่องอริยสัจ4แล้วก่อนปรินิพพานพุทธองค์สอนว่าอะไรสอนเรื่องอริยสัจ4อริยมรรค8วันการแรกการสุดท้ายเรื่องอริยสัจ4ทั้งนั้นท่านอริยสัจ4มีอะไรชี้ข้อผุดในทางกลับกันคือแทนที่จะพูดเรื่องทุกข์สมุทัยก็บอกว่า เป็นการ ให้เราพิจารณาว่าชีวิตขาดความสุขที่แท้จริงอันนี้คือสมุติฐานพุทธองค์ชวนให้เราดูชีวิตของตัวเองว่าใช่หรือไม่ชีวิตขาดความสุขที่แท้จริงนี่ข้อแรกข้อที่สองนี่ที่ชีวิตของเราขาดความสุขที่แท้จริงนั้นไม่ใช่เพราะดวงเพราะมีพระผู้เป็นเจ้าตนบันดาลให้เป็นอย่างนั้นไม่ใช่สิ่งที่เราต้องยอมรับมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยคือเพราะเราไม่รู้ไม่เข้าใจชีวิตและโลกตามความเป็นจริงตัณหาความอยากซึ่งสืบเนื่องมาจากความไม่รู้ไม่เข้าใจนั้นทำให้จิตใจเศร้าหมอง ทำให้เป็นทุกข์เพราะนั้นข้อแรกก็คือชีวิตเราขาดความสุขที่แท้จริงข้อที่สองเนี่ยการที่ชีวิตเราขาดความสุขที่แท้จริงนั้นก็เป็นเพราะตัณหาซึ่งตัณหาคือความอยากที่เกิดจากอวิชชาเพราะฉะนั้นตัณหามีที่ไหนอวิชชาอยู่ที่นั่นตอนที่ว่าทุกเกิดเพราะตัณหาก็อย่าเพิ่งลืมว่าตัณหาคือความอยากที่เกิดจากอวิชชาเพราะฉะนั้นตัณหาอวิชชาพูดง่ายอันนี้ข้อที่หนึ่งข้อที่สองข้อที่สามก็คือความสุขที่แท้จริงมีอยู่ความสุขที่แท้จริงมีอยู่เป็นสิ่งที่มนุษย์เราหวังได้เป็นสิ่งที่มนุษย์เราเข้าถึงได้แต่ข้อที่สี่ก็คือเราไม่เข้าถึงได้ง่ายๆไม่ใช่ว่ามันจะเกิดเองมันเกิดด้วยการฝึกฝนอบรมตามหลักอริยมรรค8ที่กล่าวถึงเมื่อกี้นี้ ดังนี้ก็คืออริยสัจอริยสัจ4คือเป็นการวิเคราะห์ปัญหาเหตุให้เกิดปัญหาความดับของปัญหาและทางไปสู่ความดับปัญหานี่เรียกว่าเป็นสำนวนที่แบบปัจจุบันมากทุกวันนี้เราก็ใช้วิธีอะไรแล้วก็ในชีวิตประจำวันเราก็ใช้วิธีอย่างนี้ไม่สบายกายไปหาหมอก็ต้องมีในใจว่าเป็นโรคอะไรเพราะเหตุอะไรความหายจากโรคมันเป็นอย่างไรควรจะทานยาควรจะรักษาอย่างไรมันจึงจะหายก็มันก็ตรงตามหลักของพระพุทธองค์ทีเดียวทีนี้ในธรรมจักรประวัตินสูตรพระพุทธองค์กล่าวถึง4ข้อแล้วทุกสมุทัยนิโรธมรรคแล้วพระพุทธองค์ก็ตรัสถึงญาณความรู้ที่เกิดขึ้นในวันที่พระองค์สมดัสรู้ว่าท่านก็เกิดความรู้เรื่องอริยสัจ4ในที่บอกเมื่อกี้นี้ว่าสิ่งที่มันอยู่เนื้อภาษาพระพุทธองค์พยายามทำยังไงเราจึงจะพูดให้เป็นภาษาคนได้พระพุทธองค์จึงตัดสินให้พูดเป็นอริยสัจ4ไปทำไมเป็นอริยสัจเพราะเป็นความจริงที่ผู้เข้าใจแล้วจะพ้นจากโลกได้จะเป็นพระอริยะได้มันจะเป็นสัจความจริงที่นำไปสู่ความเป็นอริยะเป็นความจริงที่ทำให้จิตใจของผู้เข้าใจสูงขึ้นในพระพุทธองค์ต้องเข้าใจว่าอริยสัจข้อแรกคือทุกข์ข้อที่สองคือสมุทัยข้อที่สามคือนิโรธข้อที่สี่คือมรรคนี่ก็เป็นอย่างความรู้ที่เกิดขึ้นในประทัยของท่านหลังจากนั้นพระพุทธองค์ก็เกิดความรู้ขึ้นมาเป็นรอบที่สองว่าเราผู้ปฏิบัติต้องมีหน้าที่ต่ออริยสัจแต่ละข้ออย่างไรก็ไม่ใช่สักแต่ว่าท่องไว้เฉยๆหรือว่ารู้ว่ามันคืออะไรแต่ว่าเราต้องรู้ว่าต้องปฏิบัติต่อแต่ละข้ออย่างไรคำว่าทุกข์ที่อาตมาแปลว่าภาวะที่ชีวิตคนขาดความสุขที่แท้จริงนั้นพระพุทธองค์บอกเป็นสิ่งที่ควรกำหนดรู้ตัวเหตุปัจจัยความอยากที่เกิดจากอวิชชาความไม่รู้หรือความรู้ผิดเป็นสิ่งที่ควรละสองข้อนี้สำคัญคือตัวอาการทั้งให้เรากำหนดรู้แต่ละที่เหตุถ้าพยายามละที่ตัวอาการนะจะเครียดและจะไม่ค่อยได้ผลจะต้องดูที่เหตุของปัญหาแก้ที่เหตุกำหนดรู้ตัวปัญหาที่แท้ตอนนี้คืออะไรให้เราดูดีๆแล้วก็ละที่เหตุความดับทุกข์หรือความสุขที่แท้จริงนั้นเป็นสิ่งที่ควรทำให้แจ้งหมายความว่ามนุษย์เราเขาถึงทำได้เขาถึงความสุขที่แท้จริงได้และควรเขาถึงควรจะตั้งเป็นเป้าหมายชีวิตของตนเพราะเป็นสิ่งสูงสุดก็ทางการตั้งความสุขที่แท้จริงการพ้นทุกข์เป็นสิ่งสูงสุดก็เป็นหน้าที่ต่ออริยสัจข้อที่สามข้อที่สี่มรรคคืออริยมรรคมีองค์8ศีลสมาธิปัญญาเป็นสิ่งที่ควรเจริญเป็นสิ่งที่ควรปฏิบัติไม่ว่าเป็นนักบวชเป็นคฤหัสถ์ควรจะปฏิบัติในระดับใดระดับหนึ่งเท่าที่จะทำได้ดังพระพุทธองค์กำหนดอริยสัจสี่ว่าคืออะไรแล้วก็กำหนดว่าคนเรามีหน้าที่ต่ออริยสัจแต่ละข้อเป็นอย่างไรและข้อรอบสุดท้ายพระพุทธองค์ทรงพิจารณาพระทัยของพระองค์เองว่าที่ว่ากำหนดรู้ความทุกข์เราเองกำหนดรู้หรือยังพระพุทธองค์ก็เลยตอบได้เต็มว่ากำหนดรู้ได้แล้วเรียบร้อยแล้วแล้วละได้แล้วอย่างละได้แล้วแล้วนิโรธทำให้แจ้งหรือยังทำให้แจ้งแล้วมรรคเจริญให้สมบูรณ์บริบูรณ์หรือยังเจริญสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วก็เรียกว่าพระพุทธองค์เนี่ยจบการศึกษาเขาเรียกว่าพุทธองค์ บรรลุธรรมดังนั้นมีอริยสัจ4แล้วก็มีปริวัติ3ใช่ไหมปริวัติ3คือ3รอบรอบแรกก็คือกำหนดว่าอริยสัจแต่ละข้อคืออะไรสิ่งที่ปาลีเรียกว่าปริวัติปริวัติที่2รอบที่2ก็คือหน้าที่ต่ออริยสัจแต่ละข้อปริวัติที่3หรือว่าน่า รอบที่3ก็คือการดูตัวเองว่าทำหน้าที่ตามรอบที่2ได้หรือยังเรียบร้อยหรือยังปริวัติ3อาการ12 4คูณ3ก็12ข้ออันนี้ก็คือหัวใจของธรรมจักรปวัตตนสูตรที่พระองค์แสดงให้ปัญจวัคคีย์ทีนี้ปัญจวัคคีย์เนี่ยก็ทราบว่า4องค์ก็ยังเริ่มต้นก็ยังสงสัยอยู่ในพระองค์กนตัญญานี้ไม่เคยสงสัยมั่นใจตลอดเพราะฉะนั้นอัญญกแล้วอาจจะเป็นเพราะว่าอัญญกนตัญญาตอนนั้นอายุมากกว่าเพื่อนด้วยประสบการณ์มากกว่าอย่างไรก็ตามอัญญกนตัญญาเป็นผู้ที่บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันแล้วสรุปสิ่งที่พระองค์สิ่งที่อัญญกกนตัญญาได้เข้าถึงในวันนั้นว่าสิ่งนั้นมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นยอมดับไปเป็นธรรมดาอันนั้นก็ไม่ใช่ทฤษฎีปรัชญาอะไรทำตรงนั้นพระองค์กนตัญญาหมายถึงกายใจตนเองขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทุกส่วนของร่างกายทุกส่วนของจิตใจทุกส่วนของชีวิตก็เห็นว่าเป็นกระแสไม่มีอัตตาตัวตนที่เที่ยงแท้ถาวรมีแต่กระแสไหลไปไหลไปรูปคือร่างกายเวทนาความรู้สึกสุขทุกข์เฉยสัญญาความจำได้ไม่รู้สังขารคือกุศลธรรมอกุศลธรรมกิเลสแล้วก็คุณธรรมต่างๆวิญญาณการรับรู้ทางประสาททั้งห้าล้วนแต่เป็นของไม่คงที่มันจะเป็นสิ่งที่แปรปรวนอยู่ตลอดเวลาตามเหตุตามปัจจัยความเชื่องมงายในอัตตาตัวตนผู้เป็นเจ้าของชีวิตก็สลายไปแล้วพระอัญญกนตัญญากลายเป็นพระโสดาบันและก็กลายเป็นพระสงฆ์องค์แรกในพุทธศาสนาก็ถือว่าวันอาสาฬหบูชาและการแสดงพระธรรมจักรปวัตตนสูตรทำให้เกิดสถาบันสงฆ์ทำให้เกิดอริยสงฆ์แล้วก็จากจุดนั้นต่อไปพระพุทธองค์ทรงอบรมต่อไปแล้วก็อีกไม่กี่วันต่อไปพระองค์แสดงอนัตตลักขณสูตรแล้วก็อีก4องค์พร้อมกับอัญญกนตัญญาบรรลุเป็นพระอรหันต์พร้อมกันอันนี้ก็เป็นเรื่องพุทธประวัติแต่ในวันนี้ก็เป็นวันที่เราลึกถึงการแสดงธรรมจักรปวัตตนสูตรก็เป็นธรรมะเป็นคำสอนที่เรียกว่าเป็นลึกซึ้งที่สุดในประวัติศาสตร์ของมนุษย์ก่อนหน้านั้นไม่มีแล้วก็หลังจากพระพุทธองค์พระนิพพานไม่เคยมีศาสนาปรัชญาอะไรที่จะได้แม้แต่หนึ่งในร้อยของความลึกซึ้งของพระพุทธเจ้าดังนั้นเราถือว่าเราเป็นผู้มีบุญอย่างมากที่ได้มีโอกาสศึกษาและปฏิบัติตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้ววันนี้ก็ได้ให้ข้อคิดบางเล็กน้อยเกี่ยวกับธรรมจักรปวัตตนสูตรแล้วต่อจากนี้ไปเราก็จะเวียนเทียนแต่ก่อนเวียนเทียนแล้วอาตมาจะนำการอธิษฐานการเวียนเทียน